ایک روز نیاز پکائی لیلا تے اوکا شہر دے وچ پھرایا آئے پکڑ کچ کول ملنگ سارے اٹھوٹھا مجنو بھی گھن کے آیا آئے لیلا ناز دے نال نیاز دیندی تے لین والیاں نے شکر بجایا اے پر جدو مجنو مستانے دیوار روگی اس ٹھوٹھا ڈایا تے سیس نوایا اے تے چڑھیا لیلا ٹھوٹھا مجنوں دا پن گوایا اے او بہ کے ٹھیک کری لگا جوڑن تے آکھے رب سبب بنایا اے اونوں کل ملنگا نے لائے نے تانے او تیرا قدر نہیں اس نے پایا اے اس لیلا کملیا مان کرنے او رو رو جنگلی چم سکایا لیلا سب گلاں بول رہی سندی آخر بول جواب سنایا اے تسی کون ہندے تانے دین والے او میرے مجنو نو کیوں شرمایا اے ادا پنیا تساں دے میں پرے نکال سے تساں مورکھاں راز نہ پایا اے نیاز والا اے نیاز سدی تے لیلا راز ممتاز سمجھایا اے تے او کہ میرا کیوں منگتے آؤں وچ رلیا میں ٹھوٹھا غیر توں پن گوایا اے میرا میں دی محبوب دائم او تے کٹ نال کلیجے دے لایا اے